Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kaamaashii magaalaa Kaamaashii keessa akka jiraatan dubbachuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan keessaa obbo Waasiyuun Sanbataa bilbilaan akka jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti erga bitooteessa 22 bara 2014 jalqabee tajaajilli geejjibaa jiraachuu dhabuudha kan isaan dubbatan. Kanaanis rakkoo hawaasarra ga'e jedhan akkas tiibsanii jiru.
Namni rifeeriidhaan deemullee akkatti bahuun qabu ka dhukkubsatee madudu jira namni. Haakimii hospitaala danaarraan yoo qorichi hin jiraanne akkamamuu kan hin dandeenye akka dhaqeellee iddoon biraatti immoo mukaraan goonee fi kunis rakkina baay'ee uumaa jira. Karaa akarbootti fijootaa waan adda addaa waanuma namni ittiin xaqqabamu kana baay'ee rakkoo uumee jira ammas yaanaa nama.
Aadde Loomicee Fuugaa gama isaaniitiin tajaajilli geejjibaa addaan citurraan kan ka'e wantoota mana keessatti nyaataaf itti fayyadaman argatanii bitachuu akka hin dandeenye ibsanii jiru.
Karaan cufamee wanta hundumaa kan dhufu hin jiru. Ashaboonis hin jiru, bunnis hin jiru, bishaabitii shunkurtiin zayitiin hin jiru, saamunaanis hin jiru, wanta hundumaa hin jiru malee.
Qindeessaan garee kominikeeshinii godina Kaamaashii obbo Jarmoosaa Tagany tajaajila geejjibaa addaan cite jedhame hojii wal qabatee ibsa kennan qabu.
Torbee darbe keessa amiraaloonni maramiyaa poolisoonni godina Kaamaashii asosarraa turani gaafa Kaamaashiitti deebi'aa turani maqabiilee deedamu achitti taxaqoonni isaan qabatanii caqqatti afaananii deemani. Kana booda kan 2011 keessatti akkasuma namoonni achi afanamanii ajjeefamanis rakkoon uumame ture. Sanyiidhuma rakkoo sana hin kaa'eedhaanii sigaatiidhaanii shakkiidhuman kanumarraa kan ka'e makinanii Najoorraa gara Kaamaashiitti dhufuu dide. Kaamaashii irrattis gara Najootti adeemaa hin jiru. Kaamaashii amma Najoon kiiloomeetirii 72 tiraanspoorteeshinii maqaan jiran immoo namoonni amma miilaan deemaa jiru.
Namootni butamanii fudhataman hanga ammaatti kan hin argamne ta'uu dubbachuudhaan haala ittiin namootni sun gadhiifamuu danda'anii fi tajaajilli geejjibaa jalqabamuu danda'u irratti waan mootummaan taasisaa jira jedhan akkasitti ibsu obbo Jarmoosaan.
Mootummaan amma namoota warra afanamanii sana jarsolii asii Kaamaashii irraa gurumsiisanii abbaa gadaa miira bu'aalagaa warra jiranii wajjin waliin taasisanii namoota kana walima haasa'anii akka isaanii gadhiisanii gochuudhaaf itti adeemaa turanii Kaamaashii irraa gara Najoo namoonni ergameera warra jarsoliin furtuun tokko kana kan jedhamu kan yaalamaa jiru. Maafamoo warra amiraarii godina Kaamaashii fi miira bu'aalagaa namoonni nageenyadhaan akka inni adeemu yaada wal kennaa jiru. Nuni namni akkanitti as gabba'u gochaa jirna kan jedhu yaada jira.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallaggaa Lixaa obbo Dabalaa Olaanaa gama isaaniitiin tajaajilli geejjibaa Kaamaashiif godina Wallaggaa Lixaa jidduu jiru addaan cituun wal qabatee komii jiraattota irraa ka'eef akkas jedhu.
Aanaaleen keenya sordofaa jiru. Waan tiraanspoortii wal qabatu xiqqoo gara jalqabaa sana xiqqoo konkolaataan sodaatanii achitti deebi'aa hin jiranii. Kanarraa ka'ee namoonni haalli isaan itti rarakkachaa jiran jira jechuudha. Haalli itti gidduu kana xiqqoo guyyaa murtaa'e dhaabbatee jirutu jira jechuudha. Kun sodaan jira jechuudha. Kanaan alatti waan biraan hin jiru. Uummata Oromoos bakka hin bu'u, uummata naannoo Beenishaangul Gumuzis bakka hin bu'u, uummanni uummata rakkoo kana kan godhan rakkoo warra farreen nageenyaati jechuudha kan hojii kana hojjetanii. Uummata Oromoos bakka hin bu'u, uummata naannoo Beenishaangul Gumuzis bakka hin bu'u, uummanni uummata yaa'u rakkoo uumanii uummata walitti buusuudhaaf yaalu sun immoo ta'uu akka hin qabne. Warri naannoo sana jiranis uummata isaanii aware akka godhanii nusa kan keenya akkasuma akka goonutti himne yaa'u haalli kun gara uummataatti daayivert akka hin taane gochaati kan jiran jechuudha.
Ajajoota mana sirreessaa godina Kaamaashii 3-7 darbe keessa butaman jedhaman wajjin wal qabate mootummaan 5 jedhee kan waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan gurmuulee hidhattootaa of waamanitti dubbii himaa idilaa addunyaa ta'uu kan dubbatan obbo Daatarbii namoota kanneen hin bunnee mootummaan maqaa keenya balleessaa jira jechuun kaleessa sagalee Ameerikaatti bilbilaan yaada kennanii turan. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.